Hello guys, we're back. Ang tambalang hindi nagpapa stop, di ba? So we're here to talk about another topic sa ating second episode sa Cute Pinoy Portal Podcast. Just visit us sa www.cutepinoyportal.blogspot.com to listen our episodes. And today we're gonna talk about being top or bottom. So basically, role, di ba? So together again, we're here with our guest podcaster. Actually, hindi na to guest eh, kasi araw na lang tong nagpupunta sa bahay. So ngayong araw na to, pumunta na naman siya to record our podcast. So here once again, ang ating pinakamadaldal pero virgin pa, di ba? So let's give it up. Palakpakan dyan! Mga kabaklaan, ito si
Alan.
Alright, your name is Alan Cyrus.
Correct.
Online. So, there you go. Let's make it loud lang. Kasi, para marinig. So, what about role?
Role? So, you mean like sexual role?
Yes, because the very reason why we talk about this, because this is very broad topic also. However, kailangan natin pag-usapan to kasi this is a taboo. Even though gayness is a taboo topic in society in the Philippines, under that subculture sa gay, is meron pang topic na taboo at mahirap pag-usapan. Diba?
Which is
role.
Role, gender roles or sexual roles.
Yes.
Oh, tama.
Mm. What about role?
Okay, role. So hindi naman lingit sa atin na iba yung sexual activities na ginagawa ng straight at saka ng mga gays or same sex. So sa gays,
syempre, ikaw yon.
Bakit?
Go!
Straight sumubo. I mean, yeah, sa mga gays, merong tinatawag na top at saka bottom. So, yung po mga kabeki yung pag-uusapan namin ngayon. Kung ano ba yung top at bottom at kung gaano siya ka-importante sa isang relasyon.
At bakit ito hindi masyadong pinag-usapan kahit ang mga gay talaga ay bulta.
Oo, kahit sa gay community, hindi siya masyadong pinag-uusapan. Medyo
tago. Tabo.
Medyo tabo to sa mga gays.
Correct.
Bakit kaya? Yun ang ating alamin.
What is top and bottom for you? What is top and bottom for you anyway?
Top and bottom? So, simplihan na natin. Pag sinabi nating top,
ako ang magpapahirap. Ikaw ang sasabihin.
Sige, pag sinabi nating top, ikaw yung parang male part sa pagdating sa
Relationship.
More specifically sa sex, ikaw yung parang male part. Pag sinabi naman nating bottom, ikaw yung female part. Ikaw yung, alam mo na, yung ikaw yung chinecheme, di ba?
Correct.
Ikaw yung alitap-tap.
Poh!
Ayun. So, dalawa lang yun eh, top and bottom eh.
So, ako naman, what is top and bottom for me? Same thing with you. Masyado siyang mahirap ipaintindi.
Correct.
But for all the for all those listeners na LGBT, masyado maintindihan nila. Now, top for me, it has nothing to do if you are a masculine or if you are a feminine gesture or that's your expression. It has nothing to do. But it's how you prefer yourself during the act. So, ito yung male counterpart. Tama ba? Oh, yan, may nag-text na sa atin ha. Wait lang. Go. Hindi pa. Wow, nangamusta. Kamusta ka po? Alright. Text natin yan. Go. I-discuss mo muna. Ita-text ko ito.
Okay, pag sinabi po nating top at bottom, pag yung top po, ito po yung, pag nagsisex sila, ito po yung male, nag-a-assume ng male role. So, pag bottom, siya po yung female role pag nagsisex na.
So, ayan. Actually, kahit ako, kasi I had a friend. Nakausap ko siya.
Teka, ano ba yung friend mo? Top ba yan o bottom?
Yun nga, kasi he's a bottom. Then I asked him kung ano ba siya, top or bottom. And then he answered that he's a bottom. Mm-hmm. Siya yung chinochok-chak chenis. So talagang malalim ang deep well ni kuya. And tinanong ko siya, ilan ang nakabottom sa'yo? So parang hindi siya makasagot. Unlike kung tatanungin mo ang top, kung ilan na ang natap mo or ilan na ang natira mo, madaling sagutin. And the answer that he gave to me na, sabi niya, he said to me na, and sa bottom daw is parang babae lang din. Na pag marami ng chumorva sa'yo, laspag ka na. So, sa society natin, meron pa rin siyang gender, ano.
So, within our society mismo, may mga ganong kaeklabuhan.
Meron pa rin discrimination.
Tama.
Kasi, pang ako bottom, hindi mo daw pwedeng maipagmalaki yun that you are a bottom and you are a power bottom talaga. At hindi mo pwedeng ipagmalaki kung ilan na yung nakapasok sa'yo. Kasi, there's a kind of labeling na laspag ka na, which is, it has something to do with the norm straight relationship na pag babae ka at marami ka ng natsorva, ibig sabihin laspag ka na. And the respect will evaporate. Unlike kasi sa top, mas nakakalalaki yun. Tama ba?
Siguro tama, pero I doubt kung lahat naman ng top, top talaga. Minsan naman, ano, kasi kunwaring top lang, pero pag merong mas guwapo.
That's the point. Because if you are going to portray this role na top ako, like let's say sa bar, mas nakakalalaki. And that certain topic, yun yung nakakapag ano sa atin, di ba? Nakakapag ano, it leads us to discrimination, labeling.
Tama nga, no?
So for you, how important is the role? Kasi in the straight relationship, in the majority, which is the composed ang society natin, male to female relationship, may manly and may girly. So how important is the role in our community sa LGBT?
Para sa akin, pareho silang importante, kasi kung wala namang top, wala namang magiging bottom, hindi pwedeng isa sa kanila mawala,
At may nakilala ako, dalawa silang top friend.
Siguro may isang mas top doon, yung isa
papaubaya. Kasi ano saan paano,
ganito lang yun friend, diba? Parang pag sinabi mong top ka, mas nakakalalaki ka, parang ikaw yung mas angat, So
meron pa rin talagang societal ano, connection na pag lalaki kasi ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung powerful.
Okay.
Same thing with top, na pag ikaw ang top, ikaw mas malalaki, ikaw mas dominant sa gay relationship, sa same sex relationship. Pag ikaw yung top, ikaw mas dominante, ikaw yung manghahawak ng leeg ng partner mo. Am I right?
Parang ganun. Medyo close doon.
Bakit? Paano ba natin yan i-open? Charot.
Kasi nga, yung mga top, yun yung ano yun yung mga parang male figure na isa isang gay relationship Sila yung nasusunod, usually. Ganun. Sila yung may hawak ng relationship.
I don't know ha, kasi personally, if I met someone na parang top, ikaw, parang, no, wait, mayroon tayong nag-exist na versatile mga kaibigan. Just to give you a heads up mga listeners, na versa is someone who can perform being a top and being a bottom. Correct?
Correct.
And kung top ka kasi, nandun na tayo, mas manly. And pag bottom ka, ikaw yung fem. Pero kasi may mga kakilala ako na bottom sila, pero very manly yung gesture nila. At yun yung mga hinahanap talaga ng mga top ngayon, no? Diba?
Oo nga eh, diba? Paunti din ang paunti yung mga alitap-top.
Correct.
Na-conquer na sila lahat ng mga bottom, diba?
At na,
na-convert na sila into bottom.
Oh, bakit kaya? Kasi curiosity, out of curiosity
out
din.
Of curiosity.
Kasi I would choose to be a bottom if that top na nahanap ko is worth... Worth, di ba? Worth for.
Talaga namang materialis perte siya. Kuya, oh, why not, di ba?
At, di ba, so, visually, sa community natin, di ba? Kasi, we stereotype na, like what I said a while ago, na, kapag, ano nga, kapag, mas lalaki ka, pumorma, eh, top ka. Pag mas babae ka, bottom ka. No, it has nothing to do with it. It has nothing to do with the expression of the person. Sila mismo nakakaalam during the practice, during the act. Oo. So, visually, sa community kasi natin, the very reason why we talk about this, kasi sa community, pag namin nakakita ang dalawang lalaki na magkakasama, and the following question is, sinong top, sinong bottom?
Pwede
diba? Diba? Yun yung nakaka-isip ng stereotype ang tawag doon. So, kasi diba, how would you determine if a man is a top or bottom for you? Para visually ha, kasi ang hirap naman kasi pag tinanong, baka mamaya masapa ka, bongga ka.
Pero sa panahon ngayon, napakahirap na eh. Kasi yung mga bottom ngayon, ito yung mga nag-gym, masculine, talagang ano, lalaki kumilos, lalaki magsalita.
How would you determine it?
Sa akin ngayon, hindi ko na madedetermine talaga. So, dati kasi pag feminine siya kumilos. Alam niya, yun na yun, siya na yung bottom. Pero ngayon kasi...
Dati sa panahon ng mga dinosaur.
Sa dinosaur.
Panahon mo yan, te.
Gaga. Kasi, sabi ko na nga ba,
correct. Kasi ang sa panahon ko, ha? Ngayon. Hindi kasi ang hirap. No, not hirap. But we have like symbols. Diba? Da Vinci Code. Diba? Meron tayong mga Da Vinci Code. Kasi just like in Galera, we have like this symbols. The first one is, if you're gonna put your... Kasi naguhubaran kasi doon, diba? Kasi that's beach. No, you are beach. So, correct. Sa beach kasi... Okay, let's put it with a certain span. Beach. Okay. So, why beach kasi sa Galera? Ano kasi doon eh? Siyempre, hubaran, beach, party nga. So, ang t-shirt doon, hinubad. So, pag ang t-shirt mo, if the man put the white shirt dito sa may puwet banda, iipit siya sa may puwet, dito sa garter ng short, ilalawit siya. So, parang buntot siya. You are a top looking for a bottom. Tama ba? Tama, mukhang tama nga ako. Ayan nga. And if you're gonna put it sa shoulder mo, parang isasablay mo siya dito sa shoulder mo, the white shirt na hinubad mo, you are a bottom looking for top. So, that's normal. And if you're going to hold it the whole time na nagpa-party ka doon, you are versatile. Versa ka, pag hinawakan mo siya. O, di mo alam yun, te.
Hindi ko alam, te. Kasi ako nakapunta dun, eh.
Gatang, eh. Pumunta nga tayo dun, diba? Kasi, ngayong Holy Week. So, yun, maraming gesture. Pero, paano naman kung white party ito sa Malate at Ortigas? Paano ba? Paano malalaman?
Ayan ang hindi ko alam. Hindi pa ako ma-experience sa mga bagay na ganyan, eh.
Kasi, sobrang ano din siya, eh. Sobrang... mahirap pag-usapan. Sobrang tabu siyang pag-usapan. Lalo na sa tayo mismo yung naglilibail sa
preference ng isa't isa, diba?
Correct. And paano natin ito mapipigilan? Maybe
yung pag-stereotype, yung
pag- yep.
I think hindi natin maiiwasan to eh. Siguro more on ano na lang, awareness. Awareness na sa mga kabeki natin.
Oh, what about awareness?
Awareness sa ano, sa mga gender roles or mas ano, empowerment, kung ano-ano pa, diba? Siguro sa advertisement, mga ganyan.
Kasi our community, with our subculture, the gay subculture, tayo mismo yung nag-stereotype eh.
Tuloy yung lagi natin usapan sa office, diba?
Na pag top ka, mas powerful ka, and nobody parang choose na maano ka, diba? Maapi ka. So, everyone are portraying to be top para lang maging powerful sila sa community. At ito yung mali sa straight couple, kasi they are very particular sa role. Now, if you're a father figure, you are the powerful individual sa family. And if you are the wife, nasa bahay ka lang, which is very a huge mistake. Kasi nadadamay itong gay community na actually pantay-pantay dapat. Tama ba?
Tama. Siguro may ano rin yung values na
nakagisnan. Kasi kahit we try to separate it, meron at meron pa rin connection. Just like what my friend told me, na iba pa rin pag bottom ka, hindi mo pwedeng ipagmalaki kung ilan na yung nakabottom sa'yo. Kasi ma-stereotype sila na malandi and ma-laspag.
Bakit? Ang top ba, hindi ba nilalaspag?
I don't know. Wala akong alam dyan.
Wala akong alam dyan.
Kasi pag top, pag top kasi, mas nakakalalaki. Mas maraming trophy. Trophy siya pag marami kang nabotog. And in our society, medyo pangit lang siguro ang ganun. So mapapayo mo to sa mga listeners, sa ating mga beke dyan, na as of now they're curious. Oh, di ba?
Well, ayun na nga, magpakatotoo po tayo, huwag po tayong manlinlang para lang masabi na ano, makabingit ng bottom, bottom ka rin pala, diba? Ano gagawin nyo, diba?
Mm-mm.
So magpakatotoo po tayo sa ating sarili, diba?
Ako naman, ang masasabi ko before we close this episode, maybe we have to put ourselves in the shoes of other. Kasi, let's say, kung top nga ikaw, ilalagay din natin yung position natin kung paano kung naging bottom tayo, di ba? Paano kung ikaw naman, it's a matter of choice, and we have to respect each one of us kung ano yung pipiliin, ng is bawat isa.
Kasi eventually, kung lahat top, ay ang gulo, di ba?
Correct. And sa relationship ba, is it necessary kung mayroon talagang role para mag-grow?
Depende sa pag-uusap niyo. Ako, hindi kasi ako nagtatanong sa nagiging boyfriend ko kung top or bottom siya.
It just happened.
Nangyayari lang. Or before pa lang sa ano.
Kasi bottom ka talaga. No. Ako, tingnan mo. Dinideny mo. Go. Kasi,
hindi, para sa akin, hindi naman importante yun. Ang importante rin, nag-i-enjoy kayo sa ginagawa niyo. Eh, kung top ka nga, bottom siya. Eh, mas gusto mo bang bumotom ng iba pa? Magulo din, di ba?
So, it's a matter of choice. It's how you choose the happiness against role. Diba? Didibal na kung ano yung role niyo sa isa't isa. If you guys are both top or...
Kung kayo o swap, di ba?
Correct. Kasi nagiging hindrance to, I don't think so. If nagiging hinder to nurture or to grow up your relationship, tama ba?
Correct.
Kasi kung, yun nga, dun pumapasok yung third party and open relationship kung hindi na satisfied about isa.
Correct.
Which was our previous topic, di ba?
Tama.
So, for now, siguro bago natin i-close tong topic ito, medyo ano tayo ngayon? Tame. Akala mo yung top and bottom, medyo kalaswaan ang pag-uusapan natin. Hindi, no? You got it wrong. Kasi medyo kung ano yung portrayal dito sa society, yung topic ito. So, for now, I'm sure may manatutunan kayo sa usapan natin ngayon. And as always, this is your podcaster, Jonathan. And of course, we have
podcaster Alan.
And always, follow us sa Twitter. That's twitter.com/cutepinoyportal. And of course, ang vlog po natin kung saan natin ina-upload. Thanks to Cute Pinoy Portal Publication kasi they allow us to upload our podcast to help our LGBT community to broaden various topics. And as always, just visit www.cutepinoyportal.blogspot.com. And once again, good morning, Philippines. Bye-bye.
Bye-bye.
Bye-bye. Just